Bonsoir à tous, bienvenue dans le Grand Reportage. Cette semaine, nous abordons un sujet qui préoccupe quotidiennement les Centrafricains, tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays. C'est la dégradation des routes. Aujourd'hui, l'état des routes à travers la République Centrafricaine laisse à désirer. Mais nous nous intéressons pour le moment à la dégradation des routes dans la capitale. Les différentes artères et rues de Bangui n'honorent pas le pays, surtout en cette saison pluvieuse. Automobilistes, motocyclistes, piétons, bref, les plaintes fusent de partout. Comment comprendre cette situation dans laquelle la capitale est plongée? Pourquoi la plupart des routes sont dégradées au vu et au su des autorités? Eda Lotindiko est notre reporter de cette semaine. Nous allons suivre dans un instant son reportage tourné dans plusieurs secteurs de Bangui avant de le décrypter ici sur ce plateau et d'être avec nous dans le studio A de Radio Ndekeluka. Bonsoir.
Bonsoir Brice, bonsoir à tous.
Hermon Nambouna à la technique, vous êtes dans Grand Reportage sur Radio Ndekeluka.
Radio Ndekeluka, chaque semaine, c'est un grand reportage.
La dégradation des routes prend de l'ampleur à Bangui, l'une après l'autre. Les artères de la capitale passent dans un état de délabrement très avancé. Plusieurs axes aujourd'hui ne facilitent pas une circulation aisée, une situation déplorée par de nombreux Centrafricains. Reportage à Bangui et Dalo Tindiko.
Secousses, embouteillages, déviations, poussière ou encore de la boue, la circulation n'est pas facile sur beaucoup de routes à Bangui. C'est l'exemple de l'avenue des Martyrs qui mène à l'aéroport Bangui-Poko, la route nationale numéro 6, le tronçon PTVO-PK9 à la sortie sud-ouest de Bangui ou encore de l'avenue Kudoukou. La dégradation est très avancée dans le 8e arrondissement sur l'avenue des Martyrs. À partir du monument Omar Bongo jusqu'au commissariat de 8e, il y a des nids de poules tout au long de la voie. Ces trous profonds sur le bitume sont des véritables obstacle à la circulation. La situation devient pire quand il pleut. Quelques usagers sont plaints.
Les routes sont largement dégradées. Le fait d'éviter ces trous, il nous arrive parfois d'être victime d'accidents de circulation. Je parle de toutes les ruelles à Bangui. Donc nous demandons au gouvernement de tout mettre en œuvre pour réhabiliter ces voies.
La voie qui mène de l'Ukatex jusqu'à l'aéroport, là vraiment, on ne sait pas si l'on peut parler de route ici. Même certaines ruelles à l'intérieur du pays sont mieux que ça.
Ça fait quelques temps que ces routes sont en état de dégradation avancée. On nous a fait savoir qu'on va les réhabiliter, mais rien n'est fait jusque-là. Aucune solution à ce problème des routes. Du 8e arrondissement jusqu'au marché combattant, la voie se dégrade davantage.
Les étrangers qui arrivent chez nous passent par l'aéroport. Quel accueil nous leur réservons avec cette dégradation avancée des routes? Nos dirigeants se rendent régulièrement dans d'autres pays. Ils voient la qualité des routes là-bas. Au lieu de copier ces bonnes choses pour ramener chez nous, rien. Ils nous demandent de les voter. Mais pour nous réhabiliter les routes sans problème. À chaque fois, ils ne font que colmater les trous. 2-3 jours après, les trous refont surface.
Nous sommes devant l'ex-bar Mon Plaisir dans le 8e arrondissement. La circulation est difficile à cet endroit. À certaines parties, on ne voit pas de bitume, mais que de la terrine. Ces grands trous qui se trouvent sur la voie ne permettent pas aux engins de bien circuler. La situation est catastrophique lorsqu'on quitte du côté du terrain Ukatex pour aller vers le croisement sinistré. Un peu devant à l'entrée de l'ex-marché combattant pour aller au quartier d'Amala, toutes les artères sont très impraticables. La situation devient pire quand il pleut. Le secteur sud de Bangui n'est pas épargné de ce problème de dégradation des routes. Les nids de poules, on en compte plein sur l'avenue Davidako. Entre Petevo et PK9, la route est peu rassurante. Conducteurs et piétons, tous déplorent cette situation qui a déjà causé beaucoup d'accidents.
Il y a jeunes du 6e.
Nous, les jeunes du 6e qui vendons au bord de la route, on est souvent exposés au risque d'accident. Le fait d'éviter ces trous conduit souvent au drame. Il n'y a pas longtemps, un véhicule a fini sa course dans ce magasin. Vraiment, c'est trop risquant. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de nous réhabiliter cette portion. Le colmatage ne résout rien. Cela va nous permettre de circuler librement.
La route est très dégradée à tel point qu'on se pose la question si le gouvernement est conscient de cette situation. Comme si on n'est pas dans une capitale. Nous sommes vraiment déçus.
Le pays vient d'avoir 60 ans. Il faut qu'il soit développé. Réhabilitez-nous les routes pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Nous demandons simplement aux autorités du pays de nous reconstruire ces voies.
Le constat est le même au croisement Miskine-Benzi pour aller à la mairie du 5e arrondissement. Justin Yalingou, un passager que nous avons rencontré, accuse les Centrafricains d'être à l'origine de cette dégradation.
L'élément agressif de la route, c'est les éléments aléatoires tels que la pluie. Sous l'effet de l'eau de ruissellement, ça entraîne une bonne partie du revêtement de la route. Deuxièmement, c'est les activités humaines, nos activités propres. vous savez, ça constitue également un élément agressif de la route. Du fait que les femmes cuisinent sur le trottoir, ils savent que le trottoir est réservé pour les véhicules de stationner en cas de force majeure. Nous avons également certains facteurs tels que les soulèvements populaires. Quand il y a un événement dans la capitale, les gens brûlent des pneus sur la route. Et en tout ça, ça constitue également un facteur non négligeable pour la destruction de la route. À côté, vous voyez que le plus souvent, nos routes, lorsqu'elles sont construites, il n'y a pas un plan de suivi pour ces routes. Après la réception, on ne peut pas mettre en place un plan de suivi ou d'évaluation de cette route. Et le plus souvent, lorsque ces routes sont arrivées à leur à terme de leur durée de vie, elles se dégradent le plus rapidement possible. Donc, il faut en tenir compte. D'autre part également, les collectivités territoriales ne mettent pas en place une politique afin d'identifier tout ce qui est point noir. Les trous que nous retrouvons par-ci par-là sur les routes. Quand ces trous-là sont constatés, en principe, les collectivités devraient procéder immédiatement à leur réhabilitation.
Trois facteurs majeurs sont à l'origine de la dégradation des chaussées, selon Landry Choisy, expert en génie civil et infrastructure.
La dégradation des routes avancées dans notre ville est due à trois facteurs majeurs. Nous avons d'abord un problème de canalisation, c'est-à-dire l'assainissement dans l'ensemble. Si on constate dans la ville en général, le système de canalisation est totalement à terre. Et nous avons un deuxième facteur qui est le flux de trafic. C'est-à-dire si on constate nos routes actuelles, c'est des routes qui ont daté de plusieurs années et ce n'était pas dimensionné à recevoir la capacité de circulation actuelle. Et l'autre facteur, ce sont la capacité portante, les charges définies par le constructeur. Nous avons un système d'assainissement totalement chaotique. Si vous constatez même actuellement, quand il pleut, il y a des déchets, il y a des débris, il y a des gravats qui se retrouvent sur nos routes parce que la colline envoie tout ce qu'elle reçoit directement dans la ville. Et je pense qu'il va falloir commencer d'abord à stopper les coulées d'eau sur la colline et chercher à évacuer ça dans le fond. Donc il nous faut revoir totalement nos systèmes de canalisation dans la ville. Je conseille une étude générale. C'est-à-dire on fait un projet d'assainissement et de drainage de nos voiries. Et on commence d'abord par ça. Ce n'est pas la peine de faire des bitumages, de faire des bicouches, etc. Tout ça, non. Il faut d'abord assainir, canaliser d'une manière générale toute la ville avant de commencer à revêtir. Et actuellement dans la ville, on fait des bicouches et des monocouches, tout ça. Pas encore des projets d'enrobés. Et pourtant, il y a la machine d'enrobés qui se trouve à côté de l'aéroport pour nos amis Techman. Donc je pense qu'on peut profiter de cette installation ici pour commencer petit à petit à mettre des enrobés dans nos différentes rues de Bonny.
Face à cette situation alarmante, le ministre des Travaux publics, Gismal Hamza, annonce la réhabilitation de certaines voies d'ici à la fin de ce mois.
Vous savez que la route aussi a eu une durée de vie, mais que les gouvernements successifs qui se sont pensés n'ont pas passé à réhabiliter certaines routes qui étaient déjà dégradées. La construction des routes demande beaucoup plus d'argent. Et que comme on est arrivé à un moment où la caisse de l'État est presque vide, ça pose un problème. Et nous sommes en train de faire des programmations selon la dégradation des rues. Nous avons démarré avec l'avenue Toadera, la rue qui quitte Ngaragba jusqu'à Kankassai. Aujourd'hui aussi, il y a une rue que nous avons démarrée qui quitte le marché Boirab pour aboutir aux pharmacies de l'Amitié. Nous sommes en train de voir, il y a aussi des rues qui sont en programmation, telles que la rue Kongowara, la rue Barque, la rue de l'Université, et ainsi de suite. Nous allons programmer selon les dégradations. Vous savez que PK0 Aéroport, c'était un vieux projet du fonds saoudien qui devait commencer depuis longtemps. Et dernièrement, nous avons résilié le contrat de l'entreprise qui était déjà dessus. Et nous avons lancé un nouveau appel d'offres. Nous avons fini le travail. Donc maintenant, nous avons envoyé le PV au fonds saoudien pour nous donner l'avis de non-objection. Une fois donné, je suis sûr et certain que jusqu'à la fin du mois d'octobre, dès que la réponse nous revient, nous allons attribuer le marché à l'entreprise qui est retenue pour démarrer les travaux de PK0 jusqu'à l'aéroport.
Le membre du gouvernement signale que cette réhabilitation concerne également la route nationale numéro 6 de Pétévo au PK9 à la sortie sud-ouest et l'avenue Koudoukou prévue dans le plan de déviation.
Entre temps, il y avait un contrat qui avait été signé et on a donné un contrat à l'ONEM qui devait faire ce travail et il a commencé le rond-point Pétévo. Et certains points tâtants, il a commencé jusqu'au niveau de la station de Bimbo, de la rue des Sœurs pour aller jusqu'au Mbaïki. C'est l'avance de démarrage qui retarde. Les financiers sont en train de voir pour leur donner l'avance de démarrage et puis continuer les travaux jusqu'à, non seulement au PK9, c'est d'aller jusqu'au niveau de Mbaïki.
La dégradation des routes prend de l'ampleur à Bangui. Plus grave encore, les axes qui relient la capitale aux autres villes du pays sont très impraticables aujourd'hui.
Radio Ndekeluka sur le terrain, ses grands reportages.
Revenons ici sur le plateau avec vous, Eda. La situation des routes à Bangui devient de plus en plus inquiétante.
C'est très inquiétant, comme vous le dites, Brice. Vous-même, quand vous circulez dans Bangui, hein, vous voyez que toutes les artères sont dégradées et à un état de dégradation très avancé, ce qui préoccupe toujours les Centrafricains qui demandent toujours la réhabilitation de ces routes.
Malgré de nombreux reportages, de nombreuses plaintes des usagers, comment expliquer la situation dans laquelle se trouve la portion de l'avenue des Martyrs qui quitte le carrefour de la paix, comme nous l'appelons Marabena, pour l'aéroport international de Bangui.
Quand vous empruntez l'avenue des Martyrs pour aller au niveau de l'aéroport Bangui-Poco, c'est vraiment alarmant. C'est une situation très alarmante. Pourquoi je dis ça? Parce que les motocyclistes, les automobilistes et autres ne peuvent vraiment pas circuler ici librement. Trop de nids de poules, trop d'embouteillages, trop de coïncidences et parfois ça entraîne beaucoup d'accidents. Mm-hmm. Et ici, même quand vous voyez devant l'ex-bar, mon plaisir, comme je l'ai décrit dans mon
reportage
à l'heure, vous voyez qu'il arrive de fois où on ne peut vraiment pas circuler ici. Ces trous sont vraiment visibles et bien profonds, ce qui ne permet pas vraiment aux gens de circuler comme il se doit. Il arrive de fois, les taxis viennent se mettre là, les pousseurs, quand ils arrivent ici, ils sont bloqués et ça entraîne beaucoup d'embouteillages.
Beaucoup d'embouteillages.
Beaucoup d'embouteillages. Ce qui est plus gravissime ici à ce niveau, vous voyez que c'est quand même l'avenue phare de la République centrafricaine. Mm-hmm. Quand les étrangers arrivent, c'est ici qu'ils empruntent pour rentrer dans la capitale.
C'est déjà l'image,
l'image du pays.
Est-ce que
en question.
C'est un beau pays? Est-ce que c'est un pays en état
tout.
De déliquescence?
Ça décrit
c'est
tout. Déjà, voilà. Ça décrit tout déjà. Donc imaginez la suite.
Décrivez-nous un peu l'état du reste de ces tronçons. Parce que là, vous parlez du niveau du Mont Plaisir, l'ancien bar Mont Plaisir, qui est juste une portion. Pour aller au niveau de Lucatex en allant vers Marché Combattant, quel est l'état de cette route?
Jusqu'à ce niveau, n'en parlons pas. Parce que quand vous voyez, quand j'ai rencontré les mototaxis qui se trouvaient à cet endroit, ils se sont beaucoup plaints du fait que quand ils demandent aux autorités du pays de leur réhabiliter cette voie, depuis ils attendent et rien ne se fait jusqu'aujourd'hui. Pareil pour la ruelle qui longe l'ancien marché combattant pour aller au niveau du quartier d'Amala. Ici, vraiment, c'est très impraticable. Pour aller vers le PK10, c'est très impraticable. Quand il pleut, c'est encore pire ici. La situation est vraiment catastrophique là.
Ça veut dire que la situation de manière générale est catastrophique. Qu'en est-il du secteur sud de Bangui? Je vais parler des 2e, 6e arrondissements et puis la commune de Bimbo.
Et surtout, la route national numéro 6 qui longe Pétévo, PK9 pour aller à Mbaïki. Ici aussi, c'est un problème parce que les usagers disent qu'il leur arrive parfois de faire des accidents. Pourquoi? Parce que même très tôt le matin, les taxis motos qui évitent ces trous, ils se croisent avec les véhicules et puis
qui cherchent aussi comment passer.
Donc chacun cherche à s'en sortir de la situation, à trouver un bon endroit ou une bonne route à passer. Mais ici, c'est pas vraiment...
Chacun cherche le trou dans lequel tomber.
Au fait, regarde seulement le trou qui te convient et puis tu empruntes tranquillement. Mais ce n'est pas question de chercher à avoir vraiment une possibilité de sortir.
Mais quand vous discutiez avec les conducteurs de taxi-moto, avec les conducteurs de véhicules et autres, ils vous ont dit quelles en sont les conséquences, surtout sur leurs engins.
Les conséquences sont dramatiques. Parce que beaucoup plus, quand il leur arrive de faire des accidents, parfois ils ont des jambes cassées, parfois ça entraîne la mort, ça cause beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes.
Oui, justement, mais sur les engins, est-ce qu'ils vous disent qu'ils ont souvent des problèmes d'amortisseur?
Pourquoi pas? Parce que le plus souvent, ces conducteurs, beaucoup plus, hein, les conducteurs de bus et taxis disent que leurs patrons sont découragés. Pourquoi? Parce que les véhicules n'atteignent vraiment pas la date exacte de l'amortissement. Parce que chaque fois quand il achète des amortisseurs, ça n'atteint vraiment pas la date à laquelle l'amortisseur devrait être changé. Et à chaque fois, c'est ça, c'est un éternel recommencement. Donc, ils sont vraiment découragés de ce côté. Et parfois, ça entraîne également de chômage. Parce que quand ces véhicules tombent en panne et que les propriétaires ne veulent pas réparer, ils gardent ça. Et puis maintenant, ces chauffeurs ne trouvent pas de quoi faire. Et puis, ça peut aussi toujours mettre le pays dans
Et donc, cela accentue également le problème du transport dans la capitale.
Tout à fait. Quand vous voyez le matin, quand
les gens attendent ces transports en commun pour venir au travail, vous voyez que les difficultés n'en manquent toujours pas.
Aujourd'hui, on sait que de nombreux facteurs sont à l'origine de ces dégradations des routes. Il y a la vétusté du bitume pour certaines et pour d'autres, le manque de canalisation, d'entretien ou encore une construction bâclée. Cependant, un de vos interlocuteurs met en cause les centrafricains. Que pensez-vous de son point de vue?
Oui, lui, il dit que beaucoup plus ce sont les centrafricains qui sont à l'origine de cette dégradation avancée des routes parce que quand ils veulent manifester pour revendiquer leurs droits ou bien demander quelque chose, manifester leur mécontentement, ils préfèrent aller brûler des pneus sur ces voies. Et automatiquement, comme ce sont des goudrons, des bitumes, automatiquement, ça endommage la route. D'autres aussi, ceux qui vendent sur les trottoirs, c'est interdit de vendre sur les trottoirs parce que les trottoirs sont faits pour dépanner les véhicules qui tombent souvent en panne et puis pour quelques heures. Mais c'est pas pour vraiment venir s'installer là, vendre là, faire des cuisines, ainsi de suite sur ces chaussées. Donc c'est tout ça aussi. Et puis d'autre part, il accuse également nos gouvernants comme quoi ils n'ont pas l'habitude de revoir la date de réhabilitation de chaque route parce que vous savez qu'une route a toujours une durée de vie et qu'on doit réhabiliter à chaque fois qu'elle est amortie. Mais c'est ce qui ne se fait pas ici chez nous. Et d'autre part également, quand une société ou une entreprise arrive à finir un travail de bitumage ou d'une construction de route, au lieu d'évaluer d'abord la qualité de ce travail, bien avant de prendre en compte le travail, ils n'évaluent pas. Donc ils prennent le truc comme ça, et si c'est bon ou c'est pas bon, ou c'est bien fait ou c'est pas bien fait, pourvu que la situation est faite, pourvu que ce qu'ils attendent est entre leurs mains. Et c'est ça beaucoup plus qui fait que nos routes, nos voies, nos artères ne durent souvent pas.
Le ministre des Travaux publics rassure quant à la réhabilitation de ces routes dégradées. Lors de vos investigations, est-il vrai que ces travaux vont se faire comme le membre du gouvernement l'a dit?
Oui,
à la
mais
fin du mois.
Au fait, je ne peux vraiment pas le contredire parce que c'est lui-même.
Justement, lui, il peut le dire, mais à votre niveau, vous vérifiez au niveau du département, est-ce que les techniciens confirment vraiment ce que le membre du gouvernement a dit?
Effectivement, j'ai essayé de causer en off à quelques responsables de ces départements. Ils m'ont renvoyé vers le ministère du Plan. Ils m'ont même demandé d'aller voir ça avec le ministre Moloa parce que c'est beaucoup plus lui qui est chargé de voir ces projets.
Ça, c'est la coopération avec les projets ficelés, avec les partenaires.
Évidemment.
Donc aujourd'hui, est-ce qu'il existe un projet pour la réhabilitation des routes à Bangui?
Effectivement, c'est le Fonds saoudien pour la réhabilitation de l'avenue des Martyrs qui a souligné le projet.
Mais ça, c'est depuis 2016 qu'on en parle.
Il a dit que ça a pris du temps tout simplement parce que l'entreprise qui était chargée de réhabiliter cette route, il y avait un petit souci là et ils ont retiré le contrat entre ses mains et ils ont lancé un avis et que 3 entreprises étaient retenues pour les travaux. Donc, ils ont envoyé le rapport au niveau du fonds saoudien. Ils attendent juste la réponse pour démarrer avec les travaux. Et il m'a rassuré comme quoi les travaux vont commencer d'ici à la fin de ce mois.
Attendons de voir. Mais Eda, y a-t-il quelque chose qui vous a particulièrement touché durant ce reportage?
Oui, ce qui m'a beaucoup touché durant ce reportage, c'est vraiment l'état des routes. Vous conviendrez avec moi, Brice, que le développement d'un pays ne peut que commencer à partir de ces routes. Mm-hmm. Quand il n'y a vraiment pas de route dans un pays, on ne peut pas parler du développement. Parce que quand les commerçants quittent Bangui pour se rendre à l'intérieur du pays, il faut qu'il y ait la route, il faut qu'il y ait vraiment la libre circulation pour leur permettre de rester dans ce flux et faire les va-et-vient et puis maintenant procurer beaucoup d'argent pour la relance de l'économie. Mais s'il n'y a pas de route, vous voyez, pour aller à Pissa, pour aller à Damara, il faut vraiment prendre du temps. Quand les horreurs te disent qu'ils ne peuvent pas emprunter telle route à cause de la dégradation avancée, les commerçants disent qu'ils ne peuvent pas amener beaucoup de marchandises parce que les véhicules ne peuvent pas prendre tous ces poids, ils évitent les surcharges, tout et tout et tout. Tout ça là, ça ne peut vraiment pas nous aider à développer le pays. Donc c'est important de réhabiliter ces routes et puis c'est alarmant parce que beaucoup des Centrafricains craignent le chaos parce que nous sommes en train d'embrasser les élections. Et comment est-ce que les gens peuvent vraiment
se déplacer
librement pour aller voter? Même vous voyez que quand ces gens qui sont chargés de faire l'enrôlement et consorts, les véhicules sont restés beaucoup plus
dans les grandes villes.
Dans les grandes villes dans les coins les plus reculés, tout ça.
Mais je pense que là, aujourd'hui, on est en train de parler de Bangui, mais la situation est d'autant plus catastrophique à l'intérieur du pays. hein, et surtout en cette saison pluvieuse. Alors Eda, cet entretien avec vous met un terme à la version française de ce grand reportage. Merci à vous et félicitations pour votre reportage.
Merci Brice.
Vous pouvez réécouter cette émission dès ce dimanche sur notre site internet www.radiondekiluka.org. La version en sango, c'est tout de suite. Bi barala sokwe sakina terti fono no talatima kwa singa tala sola yeni mingi kota sangu nandu da fono no ndeki luka la sui ki star tene mbrimbi nandu ti mini tene sosi ya bube tia zo mingi na gbata ti bonginga na ti akete akodoro akete ti bubango ti alegi sosi ya ondoni na ti be Afrika mubimba la su tamlongo nandu ti alegi ya kingangu na ti akete akodoro tongana na bongi li gbata na kekete alegi wala kota ni sosi ya kina ti gbata ti bongi ya buba mingi sinango ti mouza pasu ala so kekpe na kukutu akpu wala watamlong na gerezo kwe aike demater tilo ye yansara silasu batati bongi agamini batasu siya ligine anzere pepe mobani akinga pendere pepe nga siya ligine abuba mingi edalo tindi kwa kiwa gusinga tiye tiye nga su lo tamblo anacha ligeti bongi si lo sara sangwe ki mande ya sangwe tilo su gese kikiri titene epika patara nandoni edaki genater ti meza su bi barala eda
e barala brise ba angazo kwe
Hermon nambuna nandoti ya masinini bidabete ala su ki makota sangu na nduda fono nonde keluka.
Radio Ndekeluka, chaque semaine, c'est un grand reportage.
Teneti bubango ti alege na gbata ti bongi atonda ti tene aga kpale nga ngangu mingi oko na peko ti mba alege ti gbata ti bongi atonda ti tene abuba angunza paso apika sara si tambulango ti azo aga ngangu mingi na ndö ti alege ni ambeni sese amundo ni kue ambeni na ndö ti alege ni nga kota adu ayeke daa si azo alingbi ti tene atambula yamba pepe eda lo ti ndiku atambula na ndö ti abalabala so si e yeke mä asango ti lo.
Keketa gbatia du nando ti lege lege ni ayeke sere mingi nga ameni ayeke hon na mbage ni kayeke hon na mbage ge gbatia poussière na ndö ninga na gbatia popoto tambu wango na ndö ti alege mingi na ya ti kpata ti bongi ayeke ngangu pande ti balabala ti amartyre lege so ayeke mu ti gue na mbage ti da la para bongi poko lege ti pete vo ti gue na mbage ti peka neuf nga na gbata ti bongi tongana lege ti balabala ti kuduku lege ni abuba ngangu mingi na ya ti gbafa camion be ti bongi na lege ti balabala ti amartyre tongana zo alondo na sangbi lege Umar Mbongo ti gue na ya ti commissariat ti gbava camion be ti bongi akota du ahondo ti alege ni ge adu so asara si agudo ni tu alondo na ndö ti lege ni awasi tambu wango na ndö ti lege so ge ayeke ngangu aye ni akiri aga ngangu gi tongana ngu apika ameni azo so si ayeke hon na ndö ti alege so ayeke dematere ti ala
lege ni karama gi nzoni ape lege ni abuba kirikiri e fait ni déviation gi kpe lege ni adu kirikiri asara si ge accident kue ayeke passé mabi karama tout réel ni na ye lege ni karama nzoni lege karama na ye donc hunda gouvernement ti tene lo ba ndo kama na ndö ti lege ni na lege ni karama nzoni ape
lege ni ukatex so gongo jusqu' aéroport so karama wa lege ni yaka hinga wa lege ni kita kodro so kue bien hon lege ndo e pourtant kota zo ayeke hon na ndöni wala laba ni wala laba ape hinga ti yaba
lege abuba depuis i ma tene zo so atene ni sini gi leke anda gi ayeke jeu gi jurant jusqu'à présentement i wanga solution ti lege ape lege ti ukatex abuba ti londo ge na 8e ti gue marché combattant lege akpa lege ape
aétranger ayeke ga na kodro ti e yeke yamba ala tongana ti hon na ala na ndö ti lege ala ayeke gue na kodro wande ala ba kodro ti awaa wande ala ga titë ala sara ezope na kodro ti ala yeke sara ezope na kodro ti ape atene amu maboko na ala amu maboko na ala alekengo lege ayeke da ape aga ada mege adu ti ayeke soro ni ngbi 2 jours 3 jours akiri gi même i ye problème na gouvernement ape lo leke gi na ye gi lege ye gi te gi lege aga gi nzo na ya ti rca awe
yeke na da wa ti ngbe na da malinga mon plaisir so si ayeke na ti gbava camion be ti bongi tambu wango ge na da wa ti ando so aga ngangu ge ambeni ando ni gudron ayeke da mbeni akor pepe gi agbengba lege si ahondo ni gi akota du so si ayeke ge na da wa ti da malinga so ayeke mu pasa pepe na azo wala akutukutu wala akpururu ti tene ahon na ndö ti lege so yamba aye ni akiri aga ngangu tongana zo alondo na tere ti londo ti ukatex ti gue na mbage ti sangbi lege ti sinistre na da wa ti ngbe na gara ti combattant lege so amu ge ti tene ague na mbage ti vaka ti da mala lege ninga ge kue abuba ngangu si tongana ngu akiri apika aye ni akiri aga ngangu na ya ti gbavaka omene ti bongi akota du ahondo ni na mbage nika alege ninga abuba mingi tongana balabala ti david dako na popo ti petevo nga na peka neuf lege ni ge aye ni tu abuba mingi asara si ala so ayeke hon na ndö ti lege ngeso a dematere tsala ngangu mingi ndalini so la batene aikida gunda tsanda uchilegege mingi
ya jeune du 6e ise ke kaina yanga tilegege langa fuma bambeni otwaga jusqu'à liati magasin donc risque la mingi c'est que unda kana kota de ticodro tene quand même magasin a goudroneni parce que le fait que la gamugi ni azaga ketekete a cesse so das luna goudrona e butera kete portions du gouvernement balegi na ale que les autres quand même azo onda nangia
legi a korodu e inga comme si wara gouvernement ke da wara ik nam capital la inga ti ape ita vraiment déçu na yeni
la 60 ans de kodo wa il faut kodo développer faut aller kay kodo aller kay single legi ti tena quand même a permettre i itamba quand même la Syrie quoi andia na i to tona kota do kodo da ifo mu maboko ai
akopaleso na bagi sangi legi ti miskin benzi Justin Yalingu okotimeni wa be Africa se ti mitere na logi na ndo ti legi so lo faso aikegi awa be Africa si eke na gunda ti bubango ti alege
pamwa ba nzoni laso na ti kodo ti alege ti kwe abuba ndani alondo gina ye amone ngete kodo imingi si eke na gunda ti bubango ti alege so akana lege ti akusala so eke sara mo bana tere ti lege auzo eke sara wana tere ti lege na ndoni so etene akotemo ambeni mo ba alake tuku azende na ti canalisation ala girisa so dou so azina tere ti lege ade tene asara singu ontona kangana ngu eke gana ndo ti lege ngu eke ennemi numero 1 ti bubango ti lege ke so chaque goudron wala ke latérite mbeni eke ti so tongana mo bana ya ti aketa pale ton se ba na mouvement amone ngeso mo ba ala onda ti zo apunu ti zo akeke ando telege so kwe ake buba lege me mbeni ko takbale na ke ti so itapindi ake na lege ti so tonoma na ti kodro ti alege lege avant reception ni o le evalue lege na si muna eta eke sara na lege ni pepe na ti mo ba na ni goro ake ta lege na lege na lege ni wa lege na lege ni pepe azo ake ye dana ni epi lege so ni nga pe lo eke buba ambeni ake ti so inga iso tana suivi ti ndo ti lege pepe lege tona tani ngutu lage balako asina ngu balako alimbe zini lege me fin lege nani alimbi asina ngu eni igo isari so tana revetement di lege ni meke iso eke sara pepe tona iba lege na gwa buba buba ondo na wa ake na ngu iso si imu lwarati pikaliti na mbage mbage
aike aye ota si eke mingi kanina gunda ti bubango ti alege na mango londri choisi so leke kota wako de kwa so eke bando ando tenti leke ngu alege wala ada
ike na ye ota ike dabo na tenti canalisation wala asenis tite na gilege toka ngu na lege sala tite kana tibali enga iba alege so ka ngbe lege ti giri so sa fatena na moi akutukutu peut-être baluku ngbangbota melaso a ondoni na tangana ke tiso iba amina lege ke so akutukutu ne a ondo ti lege ni a onda akai so sa sala lege se ke gwa mingi na kombe ke ko je kuta ku sala so ida ti sala tite ne senesi monti koroti iba to ngwa pika la so la ke bana ndutia lege atene a sese a fukuta ke so bazu banga ke toka na ina ndutia lege ifo gilege tite ne drenia ngu so ko itoka na balia wa isara kanivona te tia lege tikwe si ko mosi te ile kelege ene mi numero 1 ti lege ngu parce que to mo le kelege mo sara kush te ba mo za goudron il faut mo to kan ngu yongoro parce que ngolo sinando ni si a otu ta konda ave buba wa sa tene kush te base ni ala ke ba le kelege ngwa on ou se uta a kutu kuta on akizi fo ko mosi ti mo disposition ti sa sa te sécurisation routière donc il faut il pousse ngu yongoro avant tene sara ndoni lege mi ba actuellement ala ke sa ke sara ki sara bi kush wala mono kush ne verse ce ki sara mais a de il ton sa ngo en rubinati koroti ape akangbe na lege su giriti en rubela ngba sa ba ki ikikan ngani ye ke ke so me adi ko mo si sa en robe ke njoni legi ak njoni legi sa ke ninga fanga na sa na legi ni si maintenant sa ke da ke ninga
na dawati ak baliso beni bi so ke bando na ndoti tenchu kusa ati le kerengo a legi gismala hamza lo faso le kerengo poko cha legi so ke to ande ndani gi na ndati nze chimbere ke so ye kida
legi ak to ne izo aj na ka ta si to na ninga e pe ak si na aj to lo ko buba il faut mo wani mo kirmo entretenir tout ça à la base commencer déjà na été ville de Bangao na centre ville na terre palais na ndoa il est calégué et mon ba avenue Toadera mais il commencer aussi na Kasai il commencer na Datikanga tingara gba gona jusqu'à na Kasai ka na place Turugu et que ingbatiba donc na été programmation et programmer aussi ligue sous à tenir Congo wa rasoak na devant assemblée et programmer ligue sous aussi à Bobo Mingi soit londo na primature gona bark et puis ligue sous na terre université donc ingbati sa la programmation et qu'elle est qui tenait et où j'y yate bangi quoi effectivement les gens l'on est à PK0 tout gona aéroport il doit servir des points à temps bitumine ni pas ta soirée à ton fonds saoudien à mon épate à titre à l'église les gens à PK0 à gona aéroport comme à sarna pas n'inga mingi il gagne bani à entreprise à condamné à la légue n'a pas easy marché son titre là façon et sarmine fini appel d'offres ça un jawa façon quoi et retenir une entreprise donc il tout qu'à façon na fonds saoudien quoi soit et sarmine tout à entreprise sur ton fonds saoudien naïti semaine so à qui n'a réponse ni façon qui déclarait bas telle entreprise mola mo gagne marché tete le commencer les gains. C'est pourquoi ni la ingba te retarder qui était tenu il démarrer donc jusqu'à gasi fin octobre so quand la ligue pika zéro tu gona aéroport il démarrer now
Beni Biasso à qui gafanga so si les kerengole gesso à banga ligue ti pété vo tu gona bagé ti pika 9 tis na ligue ti mbaiki nga na ligue ti balabala ti akuduku aikil yeso kwesi azian na ti pialo so abatene ti les kerengo allegé so
ti ligue ti mbaiki à que marché so déjà imun na onema il signé mon contrat quoi ouais parce que qui était pas to so à d'autres mouna non niveau ti finance aita ti ti finance à la boîte pika li na eta langue so tena mo avant de démarrage na onem tena onem a continuer ligue so alu na pika zo ti gona mbaki ti mbaiki ti ligue ti marabena ti gona mbaki ti kilomètre 5 izan na ti planté déviation donc avant tena dévié ligue ni ligue so alu na marabena ti gona croisement 5e il doit être réhabilité ni et que ligue so alu ndo aussi na croisement de martyrs so na ndota venu de France il doit être réhabilité ti go jusqu'à aussi na aéroport
allégué abuba mingi na yati gbata ti bongi nganguni ayeke ti so allégué so zwa limbi ti tene amuni alondo na gbata ti bongi ti gue na yâ ti akeke ti akodro ti Beafrika kue abuba laso
Radio Ndekeluka, la radio de tous les Centrafricains. De la Haute-Koto à l'Ouampende, de la Nanagrivisi à la Mambéré Kadéi, suivez l'actualité de votre région. En ville, sur les marchés, au village, Radio Ndekeluka, votre radio de proximité.
Et qui est bien dans notre maison sous gué, qui pique paternel Ida, dans notre cousin la soukoué sala sarasi, l'ondoti tene, et ma piconi gué, ibala sou yina kwamba tene, batati bongia yina gangangu mingi.
Aiki ni la prisa yina gangangu, ndal ti sou si lege kina yati bongi ni pepe, tongana zoa tambura, a dou, a ondoti yati lege ni, et ki sou si amou vundu mingi na wabe Afrika sa wale gesti na la tambura yamba pepe.
Mais la sou, hein, iba batia sangu, sa wagusinga sara, sa wala kasani, a zoa demater tala mingi, sa ki tambla nan douti a legi so yen ya sara la sou mbimbi si ata tene sou kwa zo atena iso kwa si yen ambagi tonga so mi famini pande so tonga na molondo na sangbi legi ti marabina so ge si te mogu nambagi ti bobati la parabongi poko a yeni a ike ngangu legi ni apagi miniso akpayati li bata pepe
aike ni la legi na akpayati kota bata pepe nda ti so si tonga na zo amu legi ti sangbi legi so kati ga ti sinadawa ti komisariat ti bafa kamionbe ti bongi ge legi ni abubangangu mingi ongoni nando ti legeni kwa eke ngangu a kutukutu wa petite ene a omba na loro pepe ngbali ti zo a lingbi ti tene a tine a ti dusi lolondo ambeni aye ni egi kirikiri ngambi mna la pande ti dawa ti ngbe na dama linga mon plaisir so si mi fani na ya ti bemengo ndo ti mi fade mi tene aeke ndinge tongana la onge na dawa ti lege so yene eke ngangu ndali ti so tongana ala gage ala bagi a kota du so auto aga ke ti don zo ko kwa ke gigi lege so si le petene douso a petit limi na route auto lo na route pour route te lo zagere lo dalo avancer mais ti tene zo a gilege la si a onando na pe aina ke ta ngangu ndal ti sombi ba a ke kota lege so si a ke gwe du a ke gwe ti si na dala parabongi poko a ke lege so si tongana a gene alina ya ti kodo ti kozoni ko ale ke lida na ya ti kodo ti gina lege so a ke men lege so fa dalimi ti tene a fa limo tu kondochi tonga na zaka ti ga aba a kodona ke pende wala kodona ke pende ape ay ke ginando ti lege ni so me mawana ke ti so si lege ni ay ke yesu si awa be afrika ke kutere chala na ni lape
me iba lege so tonga ti so la tena buba mingi en lani na mbini ngwege ale ke mbage ti lege ni so lundu na sangbi lege ti marabina so ti tena kira si na mbage ti sangbi lege ti martir hein, so ke on a dawati dasinda giti bongi ale ke pe ko ti lege so ka ti lege ti kaniso depuis ale ke na peso palina ke gien yen la ki buba lege ni ke angusa ke pi ka wala legeniso a buba kwa we
na legeti a lisoso iwara na la société ki bando na ndo tinti le kengo a legi na ko de so la fa ala tene mingi ni abitene ni na licha wa be Afrika fa so si ala veni la si a ki na gunda ti bubango cha legeni na tsango so si ala gala ike tonga na kiti ya si si ala ti fango zo ti betala ala gwala mwa ru ap ne so zana beti legi si ala ki biwada wani aga achofe goudon la e caoutchouc agbi abuba legeni nangambeni ala ke toaye na terecha legi aketa terecha legi so ke zaso a kingbati tene tongala meni kutukutu atina awara pale aluti dati tene kete aleke na osi aon me azo amune agata lando chitene ala kayeda ala ke chingo wada se ke buba na bagenga lo fanga susi akuta zo chikodo ti ala ke bilecha la pepe nandochi angu susi a ke sana yeni chitene tongala lango na limbi awe alimbisi aleke pokoni parce que ala nga legene ke tongana yazu ton nguchi akeda tongana tene lango ton so alimbi aleke pokoni aleke to aleke pokona pe aike bubanga ngangu donc ameni yeninga la fangaso a mingi cha entreprise so si ando kwa sala ke mnala chite aleke na legeni aleke legena o le ke chitene ala galaba a leke ngwa legeni ala bembendo na ndoni ti ba wala eske lege so aleke so alimbi na so si kikuni wala limbi na na penye la limbi ti sala chitene na duchinjoni a yeso kwa la faso a zoni e ke sara ni alimina ni ape nga tonga na la kugi tonga na ena buba we se ige ya la gi lege ti faso ti sara ni donk aki amena kpale a iso kwa pe ti sara si lege ti ni aduchinjo na ape nga la fanga tene cha zingwadu asenismon cha lege ni cha kodoni a lingbi ti tene aleke ya ti kodoni si
me iba na ta tene so la tene gyo si imamina tene da mingi en tonga na se a zona tene tene mingi ti a nda ti bongo cha lege so a kege ten ti so a zo sara ngonzo a zo a pinu na ndoni iba tonga na lege yo 1 kilometre wala 2 kilometre la buba kwa kege pinu la petit zone d'outien kilomètre ou 10 kilomètres ça bouba quoi pas quartier tissu c'est que ça la terrine si à bouba quoi ton atsol ndu namba ki combattant ti guna na pika diso quoi gigi zongo a pinoni la c'est à bouba legini quoi zo
ata ge so ke ginda li ti akpale ti adu so si azin atere cha legeni ape parce que ton ana zidu fade si a fale gena nguti tene ngu aga ti gina ndot legena on le que on yamba mais comme ngu aga le ngando so le petit on d'appel au gars le lutinga gina beti legeni na lutingot lo na beti lege asa si le bubanga na legena donc a mingi cha dou so si ke lutina ndoti ya lege ya ke ko na ndoti ya lege so ke ginda le ti so si lege ti tene ngu aga wala ngunja pa pika si a onda a ike apela si a la gala ngba gina ndoti ya lege si a ki na gunda cha bubango ti lege
mais pas fadela sarbi tenega tena mina zaki da soki kai na ndotia legini ya kisukula ida ki to akobeda su aki kusala tizwa zara da tisa fadini zaki soki aiti da batala pa
ta tenena pikango patara na mina so chimbi tena la sala tena ici na gbemi wala tena ai ke fade meri la fade da fade ti tena asara kusala so lo duchi le lo nganga nga na ndotia legini so ai ke lo la fade lo ngi fade chi bemendo na ndotia legini so ti ba wala legeso yela si gage e ai ke lo la fade lo ke gbotole cha kutazo na ndotia legini lola lo limbi fade ti tene lo sa ramena ngobo ti tene amu mamboko na lege so si ti buba ti tene tara ti le kere ni au fur et à mesure ti tene lege ni aganga ngo ape me yoko lo bona li mamboko so lo ba lo tene mege ke sa kusa la ti lo alimbi na yesu si antia ti kusa la ti lo ape
iba la sa fade ti lege so lundu na sangbi lege ti marabina ti guina gbagba ti la para bongi poko mais la so yene ke tongana ye tongana si mo guna mbagi ti mbongo ti bata ti bongi tongana ti gbaba ka use gbaba ka u mene ti guna mbagi ti bimbo ti kaso yene ke tongana ye
ayi ni kwa gilege akwa aki ga ko akpale so na ndo cha lege ni kweso le na bage ni kaso zali minga ti tambu wa yamba pe lege ko ala so ke gboto nga push parce ala ba ke ala ke londo na kumba kana mbage cha pisa ndo aso ala nga gigi e ke tonga na la sigi aso ala na kutukutu a tingbi tere a me na so ke na testi ga tene mingi ni e ke na gundani a e ti abubango cha lege so za ke kpedua ke sa si mingi anda wa ke sina ya cha ndo so kwesi ala lege so abubadanga ngu mingi so na lege ti pete vo ye na nga ginga ngu na lege ti so lege na gi ako a ni ko ekpalina egi lege ako
me ekpalina gagi lege ako so mini ekpalina ki yake ngunza paswa ki pika mingi wala ta vre ekpalina ki yente ntila so tonga na motamna nduti lege ata si doa ki da mingi pepe moke ba asisi ya on nduti lege ni tonga na moki nati la para leti nduzu moka ti tina gbata ti bongiso moba na mina kodro wande moba pendere lege avuko moba kojo si la para ti moba pendere ti kodoni me na be Afrika so tonga na moki nati la para leti nduzu si moga na nduti gbata ti bongiso kwa kpagia bimba lege la kina sisi sukwe kpalina ki ginyen bimbi
mingi cha kpalini na pika ngopa tara na gbeni biaswa kebano na ndoti tenchi leke ngwa lege lo faso si aike gindal ti so si a la so a mumba tachi kusala ko zona la mungu echa la pepe ti tena leke rape ko cha lege so ala ba nguni a onwe e a leke gengana pe a sara si a gudona lucha la londo echa la la kwa la kizi a lege na ke buba nga lo faso si ti lege ti a blaba cha marti jiguna dala para bongi pokoso aïké meni pialo sosi ginjana aïké dawe aïké afon saoudien la si aïké leke legeni donc ti tondani nanje ti so ikida so ti sinanda ti zeni ba afon saoudien aïké sarande tout ti tene aïké ne legeni dal ti sosi lani ala sora mena ndokwa we sola tokwa irita la kan afon saoudien donc ala ikoku diki ngona tene ni tongana la ye dawe si ala sora ndokwa so ni bichi sa kusa na nawe
mais iba amina tengo tencha pour so ka tonga so mingi hein sa ratena fa tena ikile ke ligi sou fa di fa di sou i mala ni tension ndu ti balabala ti France wala venue de France na pekoni manga tena atingizani wala si ngundangu myombe i taratonga na wagusinga ti unda tena ndu ni gbazo kwa tenga tena ndu na pa akira tete ti France au jente ti ligi sou ala tarti pousu ndu na ter ti amina wakode kwa ti unda la wala tena sou si bini bena tena so ki ta tena bien
amina wakode kwa na ke tena ya tena ina ke ni ape mais amina ye da tena aike ni la i peut tu tena pousu ndu na ter ti bini bien so ke bandu ndu ti tena ti ekonomi solo eke bilet lo nando cha pialo so mingi ekile na chikodo chi ti tene amuna i tatene nando ni na nga la faso wa eke ni la tatene a fon saoudien ye da ti tene fade so aleke na ilege na donc a eke gi ti tene fade so kodochi a soro aleke ra gere cha ini tu ambeti ni kwa ganjo na osi a tongana cho la tena to kanala ni ka oso tongana la yenga da sala rete ni ndoku sala sala mbiti na leke lege na we aike to ane ndati leke rengoni ili mbiti tene ikunga gichi ba si tongana ayeni aike ni wala aike ni ape
tongati so bien atensu ki kunga ti ba na unzingo ti nze so si yeke da bien ni wala ki tunda ti leke randi lege so me idana ti kusala sala sara so ku jiko si kunda ti pikan patara ti na la yena si agbube tsala ngangu mingi
yeso agbube ti mingi ngumingi na chitambo aso mbisara ti bebe ngondo so ayeke ti susita alegeni abubanga ngumingi na tonga na motambula mobazo kwe ayeke gina tene ti bubango ti alege so na yanga ti lo ayeke comme si kina ya ti kota gbata pe donc wabe Afrika lingi ti tene adu ti yamba ti sara kusala ti ala ti guka ti kirige ala so yeke de abuze ayeke na lege ti lege si ala peut ti tene ala go yo ala voye ala vo yo yo ala kiri to so si nginjali na ya ti kodo ni tonga na ti so atene ka tene maingo ti kodo gundani ayeke legea tongana nanzo ni legea yeke na ya ti kodo kodo alingbi ti tene amaï me vundu na ayeke ti so ge na Beafrika ayeke na legea ape ayeke ye so alingbi ti sara si na mango awa Beafrika so si pika patara mingi na ala ala so yeke hon na ndö ti alege so ala fa ti ala tene pasi wala akpale ti nzoni lege so ayeke pepe na ya ti kodo ti Beafrika ayeke ye so si ayeke sara si kodo ni ayeke linda ande sese ngangu mingi na tënë ti konomi ndali ti so si tongana ala ba même azo so si ayeke gue na ya ti akekete kodo ti ye ti gu ti tene asara akekete akusala na apande ti sorongo akutu azo so si ayeke ga so ayeke leke ra agere ni so ambeni so amû akutukutu ti ala si ague ti tene asara na akusala ti mungo iri ti azo so akutukutu na ngba na ya ti ambeni agbata ti ya alingbi ti ga ape ndali ti lege ni abuba mingi nga ambeni azo so ambeni amolenge ti kodo so ague jusqu'à ti si na mbage ti akembe so atene ani sika dimanche ota ani ba ambeni oto so si apeut ti yo azo na yâ ni titene ague ka vo kungba ape alaka gba ti akungba ayeke ka mezo ti vongo na tere ti ala anga da ape donc akpale so kue amû na mbi vundu donc mbi ba ke ye so apeut ti sara si ye so agbube ti mbi na ya tambuwa so mingi ayeke gi bubango ti lege so si abuba ngangu mingi si ti si na laso mbeni ye oko ayeke sara ngba na ape so
singila mingi na ala e da e pika sa kuna li ti ala atin ti pendera sango ti ala so ala sara si avunga peko na ege
e ki singila mingi na ala bri
ayeke gi na ndö ti pikango patara na e da si kwa singa ti e kota sango ti laso akonda ni e da be ti ala so e sara fade tënë na ndö ti bubango ti alege na yâ ti gbata ti bongi laso alege ti gbata ti bongi abuba mingi si ala so ayeke tambana na ndö ni ayeke dematere ti ala ngangu mingi na ndö ti amasini ni fade ayeke kusala ti hermon nambuna brice londri ndangui na yanga ti singa e yeke tengbi tere na yenga ti peko tene ti mbeni fini kota sango